Dobro jutro vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Danas je izbor gradonačelnika Beograda. Rusija tvrdi da je počela povlačenje iz Gruzije, NATO i SAD čekaju izveštaje sa terena. Rusija igra veoma opasnu igru sa Amerikom i njenim saveznicima, izjavila Condoleezza Rice. Danas NATO razmatra odnose sa Rusijom. U napadu Talibana na američku vojnu bazu u Afganistanu, 13 mrtvih pobunjenika. Danas toplo od 25 do 32 stepena. Istražujemo šta se dobija time što na čelu javnih preduzeća u Beogradu više neće biti partijski ljudi, već oni od struke. Verica Barać, predsjednica Saveta za borbu protiv korupcije, u tome ne vidi bitnu razliku.
I do sad nisu dolazili samo nestručni, ali su svi bili vrlo partijski vezani. Znate, i one ministre koje smo znali da nisu partijski, oni su vam često priznavali da i oni potpišu prethodno blanko ostavku.
Da li je potpisivanje tehničkog sporazuma između UNMIK-a i EULEX-a o prodaju opreme i smanjenju misije UN-a na Kosovu početak primopredaje ovlašćenja bez saglasnosti Saveta bezbednosti ili je to tehnička stvar? Portparol misije UN-a Aleksandar Ivanko.
Reč je o tehničkom sporazumu. Obuhvatit će prodaju nekih kancelarijskih prostora i opreme, vozila i nekoliko zgrada koje su izgradile Ujedinjene nacije, kazao je Ivanko, dodavši da to nije političko pitanje.
Iz Balkanskog fonda za razvoj demokratije, Ivan Vejvoda.
Realnost je već prihvaćena, ti ljudi su tamo, misija će da broji blizu 2000 ljudi, sudija, znači policajaca, tužilaca, carinskih službenika i ništa to ne može da promeni.
Zašto je iz beogradskih knjižara povučena knjiga Dragulj Medine?
Jel imate Dragulj Medine?
Nemam, to je povučena iz prodaje.
Imate Dragulj Medine?
Nemam.
Jel imate Dragulj Medine?
Nemam. Povučen iz prodaje.
A recimo koliko interesovanja imate za tom knjigu?
Veliko. Veliko.
Tražim.
Ogromno. A najviše su i uče tražili. I danas.
Ostanite sa nama.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Danas će biti izabrani gradonačelnik, njegov zamenik i članovi Gradskog veća Skupštine grada Beograda, čime će biti završeno konstituisanje gradske vlasti. Predsjednik Skupštine Branislav Belić za gradonačelnika će predložiti Dragana Đilasa, kandidata Demokratske stranke.
Nikakvog razloga nema da ne bude u redu. Ja sam spreman da držim to ako treba dva dana da ne ustanem sa one stolice dok to ne završimo. Zato što sam odgovoran i što mislim da Beograd mora da reši to pitanje.
Branislav Belić, predsjednik Skupštine grada Beograda. Generalni sekretar Srpske radikalne stranke Aleksandar Vučić, koji je prema prvobitnom dogovoru radikala, narodnjaka i socijalista trebalo da bude gradonačelnik Beograda, kaže da se ne osjeća kao gubitnik, ali nije želeo da precizira da li će radikali danas vršiti opstrukciju sednice.
Oni su ne samo potpisali sporazum, već govorili da je Vučić najbolje rešenje. Da li sam ja loše rešenje zato što su među vremenu oni iz nekog razloga svoju odluku promenili? Da li zbog para, fotelja, nemorala, nečeg drugog? Prihvatam i to. Ako će da me uvere da im je bolji Čedomir Jovanović sa veštačkom vilicom iz Šilerove ulice i Boris Tadić sa svojim lopovima, nema problema, prihvatam i to.
Aleksandar Vučić iz Srpske radikalne stranke. Manjinsku gradsku vlast u Beogradu činiće lista za Evropski Beograd i koalicija SPS PUPS-a podržavaće i LDP. Predsjednik vlade Kosova Hašim Tači izrazio je sinoć povodom 6 mjeseci od proglašenja nezavisnosti Kosova nadu da će mnoge muslimanske zemlje uskoro priznati Kosovo. Tači je ocenio da je Beograd u defanzivi uprkos velikoj medijskoj kampanji u vezi sa procesom priznavanja Kosova. Portparol UNMIK-a Aleksandar Ivanko izjavio je da je između UNMIK-a i EULEX-a potpisan tehnički, a ne politički sporazum o predaji imovine koju UNMIK više neće koristiti. Nije to memorandum razumevanja, već tehnički aranžman koji se odnosi na prenošenje nekih delova imovine, posebno vozila iz grada koje je koristio UNMIK na misiju EULEX-a, rekao je Ivanko. Povlačenje ruskih snaga iz Gruzije već je počelo, izjavio je predstavnik Rusije pri NATO-u Dmitri Rogozin, ali gruzijske vlasti tvrde da to nije tačno. Povlačenje ruskih snaga je već počelo, naravno da treba sačekati nekoliko dana kako bi se ostvario taj mirovni plan u 6 tačaka, kazuje Rogozin. Prema njegovim rečima, potpuno povlačenje ruskih snaga zavisi od politike predsjednika Gruzije Mihajla Sakašvilija i akcija koje budu preduzimale njegove snage. Još nema znakova povlačenja ni jednog, izjavio je jutros portparol gruzijskog ministarstva unutrašnjih poslova Šota Utiašvili. Predstavnici NATO i SAD pred početak hitnog sastanka ministara spoljnih poslova NATO-a tvrde da još uvek nema naznaka da je povlačenje počelo, izjavio je za Reuters jedan neimenovani zapadni diplomata. Ministri i članica NATO-a danas bi trebalo da razmotre odnose sa Rusijom, vojne, ministarske i druge planirane aktivnosti. Također će raspravljati o planiranoj međunarodnoj posmatračkoj misiji o Gruziji, kao i o paketu u podrške obnovi gruzijske infrastrukture uništene u sukobima sa ruskim snagama. Državni sekretar SAD Condoleezza Rice izjavila je sinoć da Rusija igra veoma opasnu igru sa Amerikom i njenim saveznicima i upozorila da NATO neće dozvoliti Moskvi da pobedi u Gruziji, destabilizuje Evropu i stvori novu gvozdenu zavesu. Rice-ova je rekla da će NATO kazniti Rusiju zbog invazije na Gruziju i sprečiti njene namere obnovom Gruzije i davanjem pune podrške Tbilisiju i drugim istočnoevropskim državama. Ruska saradnja sa NATO savezom je ugrožena time što je taj savez pomogao Gruziji, a odnosi bi mogli da se pogoršaju još više ako Gruzija postane članica NATO-a, izjavio je stalni predstavnik Rusije pri NATO-u Dmitri Rogozin. Ukoliko odluke NATO-a budu isključivo bile povoljne za Gruziju, koju mi smatramo agresorom u ovom konfliktu, nećemo moći dalje da održavamo kvalitetan odnos sa članicama NATO saveza, ocjenjuje Rogozin. Američki državni sekretar Condoleezza Rice danas će u Varšavi potpisati poljsko-američki sporazum o postavljanju baze za antiraketni štit. Više desetina talibanskih pobunjenika, među kojima bombaši samoubice, napali su američku vojnu bazu na istoku Afganistana, saznaje se iz zvaničnih izvora. U napadu je poginulo 13 pobunjenika, od kojih 6 bombaša samoubica. Sudan je upozorio Ujedinjene nacije na ozbiljne posljedice po njegovo osoblje ako Međunarodni krivični sud u Hagu izda nalog za hapšenje predsjednika te države Omara Hasana al-Bashira, optuženog za genocid u Darfuru, saopštio je sinoć u Njujorku izaslanik UN-a. Državni sekretar SAD Condoleezza Rice izjavila je da je predsjednik Pakistana Pervez Musharraf, koji je podnao ostavku, bio partner SAD u ratu protiv terorizma, ali i da SAD podržavaju demokratski izabranu vladu Pakistana. Beograd će večeras organizovati doček osvajača srebrne olimpijske medalje u Pekingu plivača Milorada Čavića na platou ispred Starog dvora, najavila je gradska uprava. Doček Čavića počeće u 22 časa.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Na kraju bloka vesti podsjećamo na najvažnije. Danas izbor gradonačelnika Beograda. Rusija tvrdi da je počela povlačenje iz Gruzije, NATO i SAD čekaju izveštaje sa terena. Rusija igra veoma opasnu igru sa Amerikom i njenim saveznicima, izjavila Condoleezza Rice. NATO danas razmatra odnose sa Rusijom. U napadu Talibana na američku vojnu bazu u Afganistanu, 13 mrtvih pobunjenika. Vreme toplo od 25 do 32 stepena.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Tematski deo započinjemo današnjim konstituisanjem gradske vlasti u Beogradu, koje će se vršiti na osnovu principa depolitizacije i departizacije, koji prema dogovoru DS-a, SPS-a i LDP-a podrazumeva da nestranačke ličnosti budu postavljene na čelo javnih preduzeća. Šta to znači i zbog čega su značajni ovi principi, u prilogu Branke Trivić.
Srbija je jedina zemlja u kojoj još nije izvršena restitucija, odnosno denacionalizacija, tako da su u njoj jedini sveti vlasnici tajkuni koji su odavno oprali svoj prljavi novac i čija je svojina danas neprikosnovena. Naslednici onih kojima je posle rata oduzeta privatna svojina, ni 8 godina nakon pada Miloševićeve vlasti nisu svoje vlasništvo dobili od države. Ta svojina je uglavnom zemljišni posed. Država, odnosno grad, još uvek je vlasnik tog posle rata otetog poseda, izdaje ga u zakup svojim izabranima saplemenicima, a da ni simbolično ne obeštećuje jedine prave vlasnike. U istoj meri je porazna i činjenica da vlasti stalno odlažu završetak procesa privatizacije i restrukturisanja velikih javnih preduzeća. Rokovi za to su nekoliko puta probijani, a sva je prilika da će se to desiti i sa posljednjim, koji je zacrtan za kraj ove godine. A i zašto bi se žurilo sa tom privatizacijom kad na čelo tih velikih državnih sistema partije ne samo da postavljaju svoje ljude, nego se pred očima javnosti jagme oko svog plena. Liberalno-demokratska partija je u predizbornoj kampanji pred lokalne izbore insistirala na tome da, dok im se ne dogodi privatizacija, na čelu sekretarijata i javnih preduzeća u gradskoj ingerenciji budu ljudi od znanja i struke, a ne partijski poslušnici, na depolitizaciji i departizaciji gradske vlasti. Najodlučnija u tom zahtevu bila je kandidatkinja za gradonačelnicu Beograda, Biljana Srbljanović. Da li je zadovoljna postignutim sporazumom?
Ja mislim da je postignut dobar sporazum i da je on zapravo zasnovan upravo na onome na čemu smo mi zasnivali predizbornu kampanju, a to je ta departizacija ili početak sistemske departizacije grada. E sad, šta to znači konkretno? Znači da te takozvane kvote koje je LDP dobio za manjinsku podršku vladi u gradu neće biti upotrebljene tako što će funkcioneri LDP-a ili članovi LDP-a biti postavljeni po tom nekom partijskom ključu na mesta u javno preduzeće ili u sekretarijate, već naprotiv, te takozvane kvote sa naše strane će biti ustupljene nestranačkim poznatim profesionalcima u određenim oblastima. Znači, neće više biti situacija da ljudi iz predsjedništva stranke se raspoređuju, na primjer, po gradskim sekretarijatima, nego će i biti izabrati najbolji profesionalci u određenim oblastima, koji su čak možda nekad i članovi neke druge stranke, mi u to uopšte ne ulazimo, ali u svakom slučaju naša je obaveza da ne budu članovi naše stranke.
Da li postignuti dogovor između Demokratske stranke i Liberalno-demokratske partije o departizaciji gradskih javnih preduzeća predstavlja značajniji korak razdvajanju države i partije od tog sektora? Na ovo pitanje odgovara i ekonomista Miroslav Prokopijević.
Ovo je korak u pravom pravcu. Pokušaj da se izvrši depolitizacija i javne uprave, makar delimična, i javnih komunalnih preduzeća. Naravno, pitanje je da li je to dovoljno veliki korak, jer gradsko građevinsko zemljište je daleko najveći izvor novca u Beogradu i tu se rade najgore stvari. Kako je to u svetu? Pa različito je. Verovatno bi mnogi ovdje želeli da stvari budu uređene kao u Skandinaviji, gdje političari nemaju toliki utjecaj na javna komunalna preduzeća i gdje se sistem javnih nabavki odvija u skladu stvarno sa dosta dobrim pravilima. U ostatku Europe to nije tako, tako da i u Njemačkoj recimo samo 30% javnih nabavki se realizuje po standardima, jer i tu, i kad propišete dobru regulativu, tu postoje trikovi. Država razbija nabavke na manje stavke da ne bi podilazila pod određena ograničenja zakonska koja postoje kad su u pitanju nabavke prema određenim sumama. Dakle, korak u Beogradu je u pravom pravcu, jedino je pitanje šta će stvarno biti i da li je dovoljno veliki.
Verica Barać, predsjednica Savjeta za borbu protiv korupcije, smatra međutim da ovim dogovorom ništa suštinski nije promenjeno i da partije nemaju šta da traže u temi javna preduzeća.
Ja, nažalost, ne vidim tu nikakvu bitnu razliku. I do sad nisu dolazili samo nestručni, ali su svi bili vrlo partijski vezani. Znate, i one ministre koje smo znali da nisu partijski, oni su vam često priznavali da i oni potpišu prethodno blanko ostavku. Znate, te veze sa partijom su mnogo čvršće. Tako da vi kad dovedete i stručnog čoveka koga tako partijski vežete, malo on može da uradi. Sve treba da bude privatizovano, to ne treba da bude partijsko odlučivanje. Onda ne bismo znali ko se za koje javno preduzeće bori, nego da se bori za ostvarivanje političkih ciljeva, ali na jedan dozvoljen način, ne tako što će im oslonac biti javna preduzeća koja posle toga niko ne kontroliše.
Radio Slobodna Evropa, Branka Trivić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku programa o Kosovu, da li je potpisivanje tehničkog sporazuma između UNMIK-a i Euleksa o prodaju opreme i smanjenja misije UN-a na Kosovu početak primopredaje ovlašćenja bez saglasnosti Saveta bezbednosti ili samo tehnička stvar? Odgovor u Prištini i Beogradu potražili su Anamari Repić i Miloš Teodorović.
Memorandumom o razumevanju između UNMIK-a i Euleksa objašnjavaju se tehnički detalji raspoređivanja Euleksa na Kosovu. Konkretno to znači da će Ujedinjene nacije prodati svoje objekte misiji Evropske unije, kaže portparol misije Ujedinjenih nacija Aleksandar Ivanko.
It's only a technical arrangement. There's nothing political in any shape or form in that arrangement. It only concerns the selling of assets.
Reč je o tehničkom sporazumu koji podrazumeva prodaju nekih kancelarijskih prostora i opreme, vozila i nekoliko zgrada koje su izgradile Ujedinjene nacije, kazao je Ivanko, dodavši da to nije političko pitanje. Ivanko je najavio i redukciju UNMIK-ovog osoblja koja će obuhvatiti sve regionalne kancelarije na Kosovu, pa tako i Mitrovicu. Prema odluci generalnog sekretara Ujedinjenih nacija Ban Ki-muna, UNMIK će svoje osoblje smanjiti za 70%. U međuvremenu, zatvaranjem departmana administracije i kancelarije za povratak iz zajednice, danas je počeo proces smanjenja UNMIK-a i proširenja misije Evropske unije na Kosovu. Kako je ranije najavljeno, do kraja jeseni se treba okončati proces redukovanja misije UN-a, što znači i prenos ovlašćenja sa UNMIK-a na EULEX u oblasti pravosuđa, policije i carine. Predviđeno je da misija EULEX, u kojoj je trenutno 380 zaposlenih, ima oko 2000 pripadnika, među kojima će biti policajci, sudije, tužioci i carinski službenici iz zemalja Evropske unije. Ranije su zvaničnici Ujedinjenih nacija kazali da se uloga UNMIK-a smanjuje u skladu sa realnošću na terenu, potpomažući istovremeno uspostavljanje misije EULEX-a, koja će biti pod kišobranom Ujedinjenih nacija. U međuvremenu premijer Kosova Hašim Tači je, komentarišući tehnički dogovor između UNMIK-a i EULEX-a, kazao da rekonfiguracija UNMIK-a donosi veća državna ovlašćenja kosovskoj vladi. Složili smo se sa aktivnom rekonfiguracijom i tesno ćemo sarađivati i sa Međunarodnom civilnom kancelarijom i sa EULEX-om. Svaki prenos nadležnosti i rekonfiguracija UNMIK-a podrazumevaju jačanje funkcionisanja institucija Kosova, kazao je Tači. Premijer Kosova je visoko ocenio rad svoje vlade tokom prvih 6 mjeseci od proglašenja nezavisnosti, ističući da je to bio istorijski period. Odgovarajući na kritike da je mali broj država do sada priznao Kosovo, Tači je kazao da proces priznanja ne zavisi samo od volje Prištine, već i od politike pojedinačnih zemalja.
A to vendosim pre njih je to. Ne krim pun tona će tad duot krije.
Države same odlučuju da li će priznati Kosovo. Mi radimo naš posao, uspostavljamo red, demokratiju i gradimo dobru upravu, kazao je Tači. Premijer je najavio da će tokom ovog mjeseca biti otvoreno još 10 ambasada Kosova, te da će biti imenovani prvi ambasadori. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Ana Mari Repić.
Iako se misija EULEX-a uspostavlja uz posmatranje i dogovor postignut u Ujedinjenim nacijama, čime se ispunjava uslov da se politika svetskih faktora prema Kosovu sprovodi isključivo instrumentima međunarodne organizacije, na čemu Beograd neprekidno insistira, premijer Mirko Cvetković navodi razloge zbog kog on nije zadovoljan aktuelnim razvojem situacije.
Stavovi vlade u vezi EULEX-a su poznati. Ona smatra da je EULEX počeo bez učešća Republike Srbije i da ne bi trebalo da ako završi, mi insistiramo na tome da budemo deo toga projekta i insistiramo na tome da se rešenja osvoje u Skupštini. Ovo što oni sada potpisuju, mi ne smatramo da je deo onoga sa čime na čemu mi insistiramo.
Podsjetimo, potpisivanje tehničkog sporazuma UNMIK-a sa EULEX-om deo je rekonfiguracije UN misije na Kosovu, koju je odobrio generalni sekretar Ban Ki-moon, ali bez potrebne rezolucije Saveta bezbednosti, čemu se protive Beograd i Moskva. Beograd nije odustao od svojih protesta ni nakon što je UNMIK počeo da redukuje broj svojih službenika uz istovremeno formiranje i uvećavanje misije EULEX. Povodom najavljenog memoranduma, ministar inostranih poslova Srbije Vuk Jeremić je rekao po povratku iz Njujorka da je zvaničnicima UN-a preneo stav Beograda da je odluka o rekonfiguraciji greška.
Iznali smo očekivanje da neće doći do završetka tog procesa bez pune participacije Srbije i eksplicitne podrške u Savetu bezbednosti. Mi ćemo nastaviti naš dijalog, naše razgovore, naše pregovore sa UNMIK-om o modalitetima međunarodnog civilnog prisustva. Ja očekujem da u narednim danima i u narednim nedeljama dođe do nastavka tih razgovora koji su otpočeti posetom gospodina Zanijera Beogradu i da će taj proces na kraju dovesti do sporazuma koji će biti eksplicitno potvrđen u Savetu bezbednosti.
Čuju se međutim i drugačiji glasovi. Potpisivanje memoranduma o razumevanju između UNMIK-a i EULEX-a trebalo bi shvatiti kao tehničko pitanje, pre svega zbog toga što je protekle dve godine takva mogućnost najavljivana, pa i priželjkivana, ocenio je direktor Balkanskog fonda za razvoj demokratije Ivan Vejvoda. On važi za bliskog vladajućoj demokratskoj stranci, a svojevremeno je figurirao i kao ozbiljni kandidat za funkciju šefa diplomatije. Vejvoda je podvukao da se za raspad situacije kakva se upravo događa u mnogome zalagala i vlast u Beogradu.
Beograd je već u nekoliko navrata i sa prethodnom vladom i sadašnjom rekao da nema ništa protiv misije EULEX-a, nego da je problem taj što ne postoji međunarodno pravni okvir odluke Ujedinjenih nacija. Prema tome, u izvesnom smislu, realnost je već prihvaćena. Ti ljudi su tamo, misija će da broji blizu 2000 ljudi, sudija, znači policajaca, tužilaca, carinskih službenika, i ništa to ne može da promeni. Ono što je važno jeste da ona dobije tu vrstu okvira koji će onda biti prihvatljiv za sve strane.
Ivan Vejvoda također napominje da je tehnička misija EU prisutna na Kosovu od aprila 2006. godine. Stoga bi sada, uveren je on, trebalo sve učiniti kako bi pitanje dobilo verifikaciju pred Skupštinom Ujedinjenih nacija.
Na generalnoj skupštini, ako ikako moguće da dođe do nove rezolucije koja će stvoriti pravni okvir za tu misiju Evropske unije, koja, ne zaboravimo, plaća najveći račun i njeni poreski obveznici podnose sve te troškove tog zapravo i dalje protektorata, iako je proglašena nezavisnost.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
Najtraženiju knjigu u Beogradu Dragulj Medine američke književnice Sherry Jones više nije moguće kupiti ni u jednoj knjižari. Naime, nakon što je muslimanska zajednica u Srbiji ovu knjigu ocenila kao uvredu za muslimane, izdavačka kuća Beobook povukla je taj naslov iz svih knjižara. Napisala sam roman Dragulj Medine da bih izrazila poštovanje prema islamu, rekla je Sherry Jones, autorka romana za Blitz. Znala sam da se moja knjiga nekima neće svidjeti. Na kraju krajeva, Dragulj Medine prikazuje Muhameda kao muškarca od krvi i mesa i Ajšu kao ženu od krvi i mesa sa svim slabostima, iskušenjima i manama. Neki smatraju da su i jedno i drugo bili savršeni, iako je Muhamed u Kuranu za sebe rekao da je smrtan čovek, kaže ona. Na vest o povlačenju knjige iz beogradskih knjižara Johnsonova kaže: "Iskreno govoreći, bila sam zbunjena. Da li su ti muslimani, nakon što su pročitali moju knjigu, stvarno mislili da sam unizila Muhameda i Ajšu? Mislila sam da sam uradila upravo suprotno. Namera mi je bila da odam počast tim velikim istorijskim ličnostima i otklonim nesporazume u vezi sa islamom." A detaljnije o povlačenju knjige Dragulj Medine iz beogradskih knjižara od Želimira Bojovića.
Nakon što je knjiga zvanično povučena iz prodaje u subotu 16. avgusta, retki srećnici mogli su još samo tog dana u nekoj od beogradskih knjižara da kupe zaostali primjerak romana Dragulj Medine, američke autorke Sherry Jones. Dva dana posle, obilazeći najveće beogradske knjižare, na ista pitanja dobijamo iste odgovore.
Jel imate Dragulj Medine?
Nemam, to je povučeno iz prodaje.
Imate Dragulj Medine?
Nemam.
Jel imate Dragulj Medine?
Nemam.
Povučeno iz prodaje.
A reci mi, koliko interesovanja ljudi za tom knjigom?
Veliko.
Koliko interesovanja za tom knjigom?
Veliko.
Koliko interesovanja za tom knjigom? Tražim.
Ogromno. A najviše su joj juče tražili. I danas.
Telefoni u izdavačkoj kući Beobook zvone neprekidno. U trenutku dok čekamo da snimimo razgovor, Aleksandar Jasić, glavni i odgovorni urednik u ovoj izdavačkoj kući, odgovara na mnogobrojne pozive građana.
Molim, daj reći, knjiga je povučena iz prodaje. Knjiga je povučena iz prodaje, a ja se izvinjavam, žao mi zbog toga, ali imam na drugoj vezi novinara jednog, pa prijetno.
Knjigu Dragulj Medine izdavačka kuća Beobook izdala je 1. avgusta, a 15 dana kasnije knjiga je povučena iz prodaje. Razlog tome je, kako navode u ovoj izdavačkoj kući, reakcija mešihata islamske zajednice u Srbiji, koji je objavljivanje ovog romana označio kao tendenciozno i zlonamerno. Aleksandar Jasić kaže za Radio Slobodna Evropa da je nakon reakcije islamske zajednice u Srbiji odlučeno da knjigu povuče iz prodaje. On je naglasio da se knjiga više neće vraćati u prodaju.
Mi smo dali nalog svim knjižarama i distributerima da knjigu povuku iz prodaje. Koliko imamo informacije, to je svuda i učinjeno. Naša namjera ni u jednom momentu nije bila da bilo koga isprovociramo ili povredimo. Kada smo saznali za to saopštenje, Mi smo se jednostavno odlučili da to uradimo kao znak dobre volje i kao naš gest da se izvinemo i da pokažemo da nam nije bila namera nikog da vređamo. A da li će biti piraterije ili tako nešto, pa to zaista ne možemo garantujemo. Ukoliko budemo to primetili ili videli, bit ćemo prvi koji će da reaguju na to i pokušati da takve stvari sprečimo.
Glavni muftija Islamske zajednice u Srbiji, Muamer Zukorlić, rekao je da Mešihat prihvata izvinjenje izdavačke kuće Beobuk. Zukorlić je na konferenciji za novinare u Novom Pazaru rekao da je ta verska zajednica tako odlučila posle konsultacija sa vrhovnim poglavarom Reisom Islamske zajednice Bosne i Hercegovine, Mustafom Cerićem.
Tako da će naši naredni koraci biti usmjereni u pravcu afirmacije ličnosti, lika, djela, porodice i svih vrijednosti koje se tiču posljednjeg vjerovjesnika Muhammeda alejhisselam.
Teoretičar religije Mirko Đorđević ovakav zahtjev Islamske zajednice u Srbiji ocenjuje kao veoma loš i navodi neke od razloga za tu tvrdnju.
Iz doktrinarne tačke gledišta, ni s umetničke tačke gledišta, nije trebalo pridavati ovaj značaj koji Islamska zajednica pridala tome. Drugi moment, ako u knjizi ima, ne ovoj, nego u bilo kojoj, elemenata svetogrđa, što će reći povrede nečije vere, Islamska zajednica, kao i svaka crkva ili verska organizacija, mogla je da reaguje na jedan drugi način, što će reći uprošćeno rečeno knjigom na knjigu, ali da zahteva zabranu, to je neprimereno i nedopustivo. Na knjige treba odgovarati knjigom, a ne ovako.
Đorđević naglašava da je veoma čudno što je jedna gotovo benigna knjiga povučena iz prodaje, dok se na rafovima knjižara širom Srbije mogu pronaći na stotine antisemitskih naslova, ali i knjige kao što su Mein Kampf Adolfa Hitlera.
Beogradskih knjižara sada se može naći stotinu naslova antisemitskog sadržaja na najgrubljoj osnovi, prosto na rasističkoj osnovi, pa njih niko ne zabranjuje. Jedino što imamo pravo, ja barem to pravo jedino dajem sebi, da oštro reagujemo, mislim stoga. Trebalo bi sada stručnjaci da reaguju, pa da knjigu Draguli Medine analiziraju da vide njene vrednosti, odnosno da pokažu da li tu ima težine neke umetničkih doktrina. Ali u pitanju najobičniji triler kakvih ima bezbroj, znate, u svim zemljama. Međutim, pitanje tolerancije je ovdje bitno, po mom mišljenju.
Knjiga Dragulj Medine štampana je u 1000 primjeraka, a glavni lik je Ajša, sedma žena proroka Muhameda, koji je prikazan kao romaneskni junak, što je i bio, tvrdi se, razlog da najveća američka izdavačka kuća, Random House, plašići se reakcije radikalnih muslimana, privremeno odloži njegovo objavljivanje, pa je roman praktično svetsku premijeru imao u Beogradu. Fabulu romana čini Ajšin život od njene veritbe s Muhamedom, kada je imala 6 godina. Knjiga je predstavljena kao velika ljubavna priča, jer je prema predanju Ajša bila omiljena žena proroka Muhameda, koji je i umro u njenom naručju. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Želimir Bojević.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Jedna vest iz sporta za ljubitelje fudbala. Francuski fudbalski klub Paris Saint-Germain i Fenerbahče postigli su dogovor o prelasku Mateja Kežmana u taj parijski klub, saopšteno je danas iz turske ekipe. Novi trener Fenerbahčea Luis Aragones rekao je da u novoj sezoni ne računa na Kežmana, pošto je u prelaznom roku doveo najboljeg strelca španske lige iz prošle sezone, Danija Guisu. Kežman je do sada igrao za Zemun, Sartid, Partizan, PSV iz Eindhovena, Chelsea i Atletico Madrid.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I još jedno podsjećanje na najvažnije vesti. Danas izbor gradonačelnika Beograda. Rusija tvrdi da je počela povlačenje iz Gruzije, gruzijske vlasti kažu da to nije tačno, a NATO i SAD čekaju izveštaje sa terena. Rusija igra veoma opasnu igru sa Amerikom i njenim saveznicima, izjavila Condoleezza Rice. NATO danas razmatra odnose sa Rusijom. U napadu Talibana na američku vojnu bazu u Afganistanu, 13 mrtvih pobunjenika. Danas toplo od 25 do 32 stepena. Naredna emisija Radija Slobodna Evropa za slušalcu Srbije na programu je u 14 časova. Do tada iz Beogradskog studija pozdravljaju vas Željko Tomić i Ljudmila Cvetković. Prijetan vam dan.